Welcome to Slovenology, the podcast with Noah Charney. Dobrodošli pri Slovenologija, the podcast. Welcome to Slovenology, the podcast with Noah Charney. Ta teden naš gost je skoraj 90 let star Radovan Hrast. Radovan Hrast je prisrčen človek, doživi v Ljubljani in on je preživel dvakrat, je bil gost v Golom otoku. On je bil, recimo, ful navdušen partizan, potem poleg tega on je bil zapornik v Golom otoku in cel dvakrat in on ima zelo zanimivo zgodba. Tudi je pisal knjigo, da je bil uspešnica v 80-ih, Čas, ki ga ni, in zdaj je na novo v angleščino in naslov je Stripped of my time by Radovan Hrast. Je zelo zanimivo in prisrčen človek in dajmo za stare partizani. Ajde.
Tole je pa komandant lagerja.
Okay.
Komandant lagerja. Je bil velik kot ti, yeah. Ampak še bolj tak. In Črnogorc, Montenegro. Okay. In so vsi rekli, da je žleht, pa ni res.
Ne?
Je imel tak srce.
Na, res.
Ampak on je bil komandant lagerja. Ampak je imel strogi nastop do svojih podrejenih, ja. Policijo, ja. In vse to on ni dovolil, da bi en policaj ni smel z nam spregovoriti, niti nič nam narediti, niti takole prst ni smel noben.
Aha.
In so se ga tudi zaporniki bal.
Aha.
Ampak on je bil po srcu dober, pa ni mogel pomagati. On je videl, če ne bo on, bo pa drug.
Ja.
To je, ko je mašinerija, ja. Si ti. Ampak vsaka republika, takrat je bilo 4 republike, pa 2 avtonomne pokrajine so bile v bivši Jugoslaviji. Uh-huh. Slovenija, Hrvaška, Srbija, Bosna. Uh-huh. Potem so bile pa avtonomne pokrajine Kosovo, pa Vojvodina. In vsaka republika je imela tam svojega šefa policije, ki je imel tvoj dosje.
Kaj, ja.
In on je tebe poklical lahko na zagovor ali kaznovanje ali karkoli bilo narobe. Ta upravnik celega lagerja je bil pa zadolžen samo za zvezno vlado. Ker sem bil pa jaz takrat študent pomorske šole, smo pa štipendijo Ministrstva za pomorstvo Jugoslavije. In sem spadal pod policijo direktno upravnika. In on je imel moj dosje. In ker sem bil jaz tam že 2 leti in je enkrat njegov pomočnik, ko je on šel v Beograd na konsultacijo na ministrstvo, je njegov pomočnik mene poklical na raport, na zasliševanje in je mene upsoval. Je rekel, pička ti materina, banda, ti boš pustil svoje kosti tukaj na Golem otoku. Prav tukaj si 2 leti, pa nisi enega stavka napisal o kaznencih, zatožiš, a veš, provociraš, ali denunciraš, ali karkol. Prav ti si še zmerom zakrpneni informbirovc. Prav ti boš te pustil kosti. Jaz mislil, da bom takrat kazen veliko dobo. To, ko boš ti to bral, boš videl, kakšne so bile kazne in vse to. Ampak, ko je pa upravnik iz Beograda nazaj prišel, sem se pa jaz njemu javil na raport.
Kako?
In me je takoj sprijel. On bi lahko mene pustil čakati ali en mesec ali 14 dni. Takoj. In ko stopim jaz v pisarno upravnika, jaz bil kazen, si mogel glavo dodati, kapo na hrbet pa roke in jaz takole not stopim, on pa prav. Pa šta je Radovane? Kaj je Radovane? Kaj se pritožuješ? sem pa jaz rekel, tovariš upravnik, jaz se pritožujem, zato ker sem zaprt, ne vem zakaj sem nedolžen, ne vem zakaj moram kamen točiti, lačen sem, hrane nimam, in rekel, pusti. In pritožujem se na vašega pomočnika, ker je meni obsoval materijo, poslal pičko materino. Se rekel, moja mama je bila pa v osvobodilni fronti za partizane od 41. leta in je partizanka velika, pa spomenico. Je pa rekel, ne se jezit, si lačen, se rekel, sem. Boš dobil dodatek, ne, se rekel, ne, namara, tako kot za druge, za mene.
Okay.
A delaš? Jaz se rekel, delam, pa ne vem, zakaj delam. Ne boš več delal. Formiramo kulturno sekcijo, ko bo delena dramska in pa glasbena.
Okay.
V kjero sekcijo še už prijavil? Se rekel, ne znam, mislim, ne igravc, nisem ne glasbenik, prav popa pejdu, glasbeno pa se nauči.
Okay.
In potem sem jaz v glasbeni sekciji sam na Golem otoku v delavnici Kovačiji naredil bobne, obod za bobne, tam so bile kože udovce,
yeah.
Sem kože napil, naredil pedal, naredil triangel in sem jaz začel not v orkestru igrati, not so bili pa profesionalci glasbeniki, so bili kitaristi, ki imel konzervatori, so bili violinisti, so bili harmonikaši in so dobili inštrumente harmonike na Goli otok, kontrabas, čelo, violino, violo je pa en umetnik sam naredil, vse na Golem otoku. In tisti umetnik je imel mene prav rad. In tisti je meni tisto tobačnico naredil, ki sem je tudi z Golega otoka prinesel. No in tam sem se jaz pol naučil kitare igrati, pa jaz kitare igral kot bok. In sem tudi igral. Hoče reči, ta upravnik je videl, da sem jaz prav videl, nobenega nisi vladil. Nobenega nisi zatožil, nobenega nisi probleme delal, nič. Ne boš več delal, uči se in sem jaz pol leta dol bil v tej glasbeni sekciji, sem bil spuščen in sem potem takoj ustanovil orkester za snigro.
Super. Ampak nisi vedel, zakaj si sploh tam, na začetku?
Vedel sem, zakaj. Jaz sem bil takrat prva generacija v pomorski šoli po vojni, a veš,
ja.
Ker pa Slovenija ni imela morja, Republika Slovenija, ja. Sem jaz šel v šolo v Dubrovnik ta prvo, ki je imela pomorsko, drugo leto pa na reki. In to so bile prva generacija, ko bi bili ali kapetani pomorski, ali ekonomisti pomorski, bi bili v službi ali v inozemstvu, ali v tuzemstvu.
Ja.
In zato je takrat je bilo po vojni težko dobiti pasoš, težko, da so pustili. In je imela policija svoje ovaduhe vsakemu razredu. A veš,
ja.
Zaradi tega, ker so hoteli imeti kontrolo nad bodočimi ali moreplovci, ali bodočimi agenti v raznih agencijah pomorskih.
In kateri let je bilo to?
To je bilo leta 47. 46. Ja. Po vojni, ja. Ki je bila Evropa vsa razrušena.
In koliko si bil star takrat?
Ja, takrat sem bil jaz star 17 let. In jaz je prešla rezolucija informbiro, jaz sem pa jaz rekel, ker sem bil v partizanih jaz.
Ja.
Jaz sem se boril v protifašistični koaliciji. To se pravi, sem se boril za Amerikanci, Angleži, Rusi, pa Jugoslavija. To smo bili partizani. In moj brat tudi partizan, oče bil tudi partizan. Mi smo bili vsi. In sem jaz rekel takrat, ki je bil inform biro, nekaj ima Tito prav, nekaj ima Stalin prav.
Aha.
Tako ne jaz rečem, zdaj pa samo Tito ima prav.
Aha.
Celo vojno smo pa mogli mi upiti živjo Stalinu partizanih. A viš, ker je Rdeča armada bila močna.
Ja.
Rdeča armada se ne več žrtvovala. Amerikanci so samo orožje metali, plačali dobro svoje vojake, da so prišli sem. A veš, Amerika je imela le drug pristop.
Ja.
Ni bila napadena. Ja. Samo Amerika je pol zrušila celo Nemčijo med vojno, potem je pa vse obnovila in je, danes smo mi protektorat.
Uh-huh.
Evropa danes ni samostojna.
In zaradi tega, ker si rekel...
Zato, ker to... sem jaz rekel in ker me je en sošolc ni morat, je to lepo policiji povedal in so mene zaprli, ampak jaz sem bil 3 mesece v preiskovalnemu zaporu, kjer mi niso sploh sprašvali. Samo en dan so naredili zapisnik, 2-3 stavke. Ampak sem prišel na Goli otok kot na društveno koristno delo. To je bilo brez kazni. 24 mesecev, da delaš v dobrobit države.
Oj, oj, oj.
Brez sodišča.
Ena si bil takrat za 24 mesecev ali pa več časa.
Ne. In ko sem na Goli otok prišel, so povedali, kdor bo revidiral svoje mnenje, da zaupa Titu in partiji, bo lahko kmal spuščen. Kdor pa to ne bo, bo pa lahko tudi tam ostal. No in so prvo grupo že čez 3 mesece spustili in sem bil jaz med njim spuščen. To se pravi, sem bil samo 3 mesece tam.
Okay.
Ampak ko sem bil spuščen, sem pa moral podpisati 2 izjavi. Eno, da ne bom povedal, kje sem bil in kako je bilo. Drugo, pa da bom delal za policijo.
Okay.
In ko sem jaz bil spuščen, sem jaz nazaj šel na reko v pomorsko šolo, ampak jaz sem se mogel na policiji javiti. Prav gospod, tovariš Hrast, vidi ste bil dost kriv, zato ste bil že zdaj spuščen. Po 3 mesecih. Prav, ampak zdaj te znam sodeloval. In prav čez 14 dni se te javil v tem bloku, v 3. nadstropju, naravnost je na soba, v tisto sobo stopte. No in se jaz čez 14 dni res tam prišel, tam je bil pa en major policijski, ki je rekel, Hrazeva pa mi dva delala, ti boš pazil v tvojemu razredu, pa na tvoji šoli, pa boš vse zapisal, kdo govori za Tita ali kdo govori proti Titu.
To mora biti vohun potem.
Vohun, ja. Vohun. Prav, in čez 14 dni se te dobiva. In med tem časom mi boš pa vse napisal, kaj si slišal. Čez 14 dni pa jaz pridem, prav, ki imaš napisano, sem rekel, nič. Sošolci vejo, da sem bil zaprt in noben niti z mano ne govori rad.
Ja.
Se rekel, jaz ne vem nič, prav ti mene zafrkavaš.
Aha, mislim, ja.
Prav, ne boš se dolg časa hecel. Je rekel, čez 14 dni se spet dobiva, čez 14 dni jaz pridem, se rekel, nimam nič. Pa tudi nisem hotel delati za
upo. Ja, seveda, ja.
Takrat je pa rekel, boš ti še lahko prišel, če boš tako se zafrkal še enkrat na Goli otok. In tako sem jaz potem, moj znanc, ki je pa bil v Pomorski akademiji vojaški in je bil že takrat pol podporučnik, je mene vprašal, kje sem, kako je z mano, sem povedal, ja, da sem bil tudi zaprt. On je pa delal za kontraobveščevalno službo in je mene provociral in je on mene odkucal in sem jaz prišel drugič. Ko sem pa drugič prišel, je bilo pa grozno. To je bilo pa težko. Ampak se nisem oklonil, ta me je rešil, Volga otoka. Ko sem prišel pa na svobodo, čez 2 leti in pol, sem pa zopet moral podpisati na zaudbo delo. Sem pa rekel, veste kaj, ali me zamete v policijo, pa bom policaj ali policijski oficir in bom pošteno delal. Vaš vohun pa ne bom.
Aha, okay.
Če bom pa kjerga videl, da je kaj ukradil, bom pa takoj policiji prijavil.
Aha.
Kot državljan.
Ja.
Ne kot vaš vohun ali zaupnik.
Ja.
In so rekel, ne se zajebavati. Ne, se rekel, vi se ne zajebavite. In je šef policije rekel, upravičujem se ti. Ti si fejs človek in tako. No, pa sem pa še delal po nalogu Tita, da sem novate kar šel. Eto tega.
No, šaltamo zdele. Me boš povedal, kaj najraj vidiš v predbesed za tvojo knjigo v angliščini. Katere so glavne točke, da bi rad, da jaz sigurno dam noter?
Ja. Glej, jaz sem tebi pustil samo 2 članka.
Okay.
Najmlajši partizan in prvi goleotočan. Vedno pa hrast je pa tisti.
Ja.
Tole preberi pa sam, izberi tisti stavek, ki tebi všič.
Ok, super.
To je 1. Daj pa čist drugi članek, ampak zopet piše. Zaprli so ga rdeči, zdaj mora se sam boriti proti črnim mašnikom.
Kaj pomeni črni mašnik?
Mašniki so cirko.
Aha, ok.
Ker sem jaz ven prišel,
aha,
so mene partizani mal ignorirali. So mislili, da sem bil kriminalc, da sem delal proti Titu.
Aha,
to se rdeči mi niso marali.
Ja.
Ta črni so pa mislili, da bom jaz zdaj pa samo kritiziral Tita in da se bom, ne se rekel, največ krivice je naredila z mirom vera in cirku. In vse vire so blef. Jaz sem rekel, vedno vesolje, če je kakšen bog, potem je za mene vesolje bog. Naš satelit je pa nič.
In cirku ni bilo toliko nadušen.
In ne, cirku je pa potem mene zasovražila, ker je mislila, da bom jaz zdaj za cirku delal. Sem rekel, kako bom jaz delal za cirku? V vsaki državi, tam, kjer je bila cirkev, kjera vera more to imeti, da imaš ti spoved, da greš v obhajilu, pa da moraš svoje grehe povedati. To je najmočnejša cija ene katoliške vere. Katoliška vera je bolj pokvarjena, kot so muslimani, mudžahedini ali kjerakol vera na svetu, ker imajo oni svojo cijo. In zato je zdaj Janša zmagal, ker je so lepo župniki rekli, da mora Janša voliti. Pa se Žihar župan, jaz sem volil župana Kamnika, ker je fejst, on pošten. On otroke da zaradi tega v cirku, ker ve, da mora z cirku delati. Zato, da ima mir, drugače on ni naumen, veš. Je pa poštenaka za mene. In zato tudi to preber.
Okay.
Da so mene napadali, ampak jaz sem vedno ostal hrast.
Mm.
Pokončen. Iz tega boš najbolj, lej, če ti jaz zdaj nekaj govorim, boš lahko rekel, da sem malo nepristranski. Ne. Knjiga je napisana tako, kot sem jaz doživ, zrav mene v tistem baraki nas je bilo pa 200 in če bi 200 ljudi pisali knjigo, bi vsak nekaj drugačno
pisal. Ja, seveda.
Eni so se jezili na Tita, eni so se jezili na Uno, jaz sem pa rekel, sam sem kriv. Kaj sem mogel reči, tih bi bil.
Ja.
Ker je bilo treba samo 1 leto, bilo tih, ker je Tito zmagal, je bilo vse v redu.
Ja.
So nam dali pomoč, Amerikanci so nam dali pomoč Rusi. Takrat je Jugoslavija dobila 50 milijard nepovratnih sredstv. No, vidiš. Jaz bi tebi toliko, razumeš slovensko?
Ja, bom že.
Da boš tam videl, pa tam počrtaj, pa to dej. Ti pa moraš nekaj. Ti ne pišeš zdaj uvoda. Tvoj uvod je važen ne za Slovenijo pa za Jugoslavijo. Tvoj uvod je važen za Evropo pa za izven Evrope. Moraš dati poudarek, kaj so bili partizani. Da je bila to proti armija, proti Hitlerju, proti fašizmu in nacizmu. Da smo bili Jugoslavija takrat Titovi borci na strani Amerike, Francije, francoske odporniške družbe in pa Rusije. A veš?
Ja.
In da je Tito bil po svoje veliki humanist. Mi smo takrat dobro živeli v Jugoslaviji. Jaz sem bil v Ameriki. Tudi sem bil z ladjo. Pa se rekel, v Ameriki ne bi živel, tam je kapitalizem. Naprimer, srečo dva brata, en je bil bogat, drug revež. Pa tista bogat, temu ne bi dal niti tok. Vred bi ga sunil. To je borba. Težka borba. Jaz sem to videl. Pa poznal. Zato sem jaz krivico na sebe prevzel. In ker sem jo na sebe prevzel, nimam tistega strupa. Ja. Nimam raka.
Ja.
Na srcu,
ja.
Da bi se sekiral, ker če se ti sekiraš, sebe uničiš.
Ja.
Politika je pa vsa umazana, svetovna politika je umazana, vse je umazano. Jaz sem to prehiter videl, ampak preveč sem pa pošten. A veš, jaz resnico rad povem. Jaz lahko dokažem, da je največja barabija katoliška cerkva. Pa vse vere, ne sam katoliške. Jaz imam vse dokumentacijo, kaj so papeži delali. To je bila največji kažin, kurbarija. Zakaj? Vse so oni videli, da ni Boga. Da je sam ta Bogi satelit, ki je en milijon ki ve vesolju. No, vidiš. In zato so me potem tudi ti ljudje, ki so bili zaprti, so mi prišli na svobodo, so rekli, tam sem bil žen, pa lačen. So začeli piti, pa jesti. Kaj so s tem naredili? Sebe so škodovali, so ratali trebušniki, poslej pa je živ, pa kritiziral, pa je umrl od žalosti. Ni res, vsak je mol nekaj. Ali je bil mal karierista, ali je bil mal drugače pokvarjen, ali je bil na nekoga jezen, pa on je bil na položaju, veš, položaj, kaj naredi. Zamire. Veliko ljudi je bilo tam nedolžnih, ki niso imeli s politiko. Ampak so rekli, Tito je kriv. Ni to res. Politični zapor je takrat moral biti. Tito je dokazal celemu svetu, da ima on prav. Rusija se je prišla poklon Titu. Hruščov je prišel, pa se je poklonil Titu. Vidiš. Zdaj ga pa vsi bogataši v Sloveniji kritizirajo, zato ker zdaj najbolj kradejo. Morajo govoriti, kar je pri nas politika.
No, mene pa zanima, če lahko pišeš, kako je bilo običajen dan na Goli otok. Od si se zbudil, do takrat si šel spat.
Ja, to boš pa ti boš itak mogel ta njegov prevod prebrati.
Ja, itak.
Tam pa jaz čist seciram, kako je bilo.
Ampak jaz hočem mačken iz tvoj ust, ker
ja, to je druga stvar.
Na način poveš.
Ja, glej. To je zdaj važen. Goli otok je bil odprt 49. leta julija. 58. leta je bil pa ukinjen. To se pravi po 9 letih. To je bil politično taborišče. In V tem 8 letih je prišlo na Goli otok z ladjo cirka 16 grup. Na Goli otok niso vozili posameznika, ampak je ena republika imela pripravljene tiste zapornike, druga grupa, druga republika tudi, in takrat je šel tovorni vlak, po vojni ni bilo osebnih vlakov, je šel tovorni vlak pa počas in so v Skoplu, naprimer v Makedoniji, nabrali en vagon tovornega vlaka in so ga priključili in so ga pripeljali v Beograd. V Beograd je prišel pa drugi vagon iz Novega Sada, iz avtonomne pokrajine Vojvodine v Beograd. V Beogradu so jih pa tudi en vagon zaprli. So že imeli kompozicijo, naprimer 3 vagone živinske, za živino voziti ali pa blago. In so šli proti Vinkovcem gor, proti. Tam so pa iz Osijeka, pa iz Bosne gor pripeljali Bosance, pa Hrvate spet. In je šla kompozicija do Zagreba. V Zagrebu je bilo že 10 vagonov, recimo. Tam so pa pripeljali še iz Hrvaške in ta kompozicija je šla potem na reko oziroma v Luko, kjer je bila ladja Punat in tista, tam so pa potem naložili vse te kaznice not in so prvo grupo pripeljali v Goli otok. No, iz Slovenije pa niso pripeljali vagon dol, ampak so v Sloveniji bilo manj zapornikov, ker je manjša republika, so jih z enim blendiranom avtobusom pripeljali direkt dol na morje, kjer je bilo zbirališče za ladjo. No, ker sem bil pa jaz pa v pomorski šoli na reki, reka je bila pa takrat pod cono A in B, takrat je bila to svoja po vojni, še niso zavezniki naredili konkordat ali pa sporazuma za Republiko Jugoslavijo, so bili tam drugi pogoji in so bili tam zaprtjenih 25 ali pa 20 Italijanov, so bili hrvaški ali italijanski državljani na reki, so bili zaprti, med njim so bili tudi 3 sošolci iz pomorske šole, nas so pa z enim blendiranim avtom pripeljali na morje dol in so nas z eno mehno barko 28 pripeljali ta prve na Goli otok, preden je prva grupa prišla. Tako da sem jaz prišel na Goli otok med prvih 28-29.
Je bilo čist frišen.
Ja, čist frišen. In jaz sem upisan v tisto veliko knjigo, ki je bilo potem opisanih cirka 16.500 je bilo pa vseh kaznicov. Ampak mi smo jih vozili po grupah. Vsaka grupa je imela med 650 do 800 ali pa 900 ljudi. In tako so oni 16-krat pripeljali, pa 16-krat tudi odpeljali. Od začetka je večja grupa bila pripeljana, pa manjša spuščena. Po polovici, recimo, ko je prišla 9., 10. Grupa na Goli otok, je pa že prišla manjša grupa z ladjo na Goli otok, večja grupa pa domov spuščena. In tako je bilo pol 58. leta zadnja grupa in potem je bilo konec političnega zapora. In skozi Goli otok je šlo 16.000 ljudi, nekje mrtvih je bilo pa po točnih podatkih okrog 465 je bilo tam mrtvih. Ampak ta smrti se pa delijo. Eni so bili že stari ljudje, ki so bili še v španski revoluciji, pa v Španiji so se borili. Potem so bili v partizanih od 41. leta do 45. leta. partizan biti v hosti, v snegu, v dežju je bilo težko. So bili že v partizanih, potem so bili pa še recimo pol leta v preiskovalnem zaporu in stari so že bili. In ko so ven prišli, je marsikdo dobil srčni infarkt. Glej, Julija, da ti priješ, tlele je vroče, zdaj pa na goli otok, da jaz sem pa Julija prišel. To je bilo grozno. Pa ni bilo vode, ni bilo hrane. Pa sam težko delo, kamen, macola in tako naprej. Torej, to je bilo težko. Ampak, prva grupa, druga grupa, ni bilo nobenega pretepanja, nič. Ampak potem so pa oni v pravah. Takrat ni bilo še tega. Tam, takrat so bili upravniki drugi. Ker tam se je vsak upravnik na dve leti ali pa tri zamenjal. To se pravi, če je bilo 9 let golga otoka, je bilo vsaj 6 upravnikov. Ampak en je prej zbolil, pa je drug prišel, en je šel na dopustu v Patijo, pa je skakal v morje, pa se je obol na skalo preletel. Ta je bil moj zadnji upravnik. Ker jaz sem bil spuščen, ki je bila spuščena 9. grupa. Poleg je bilo še 7 grup. Ja. In ko prva pa druga grupa smo imeli težavo, zakaj? Ker ni bilo vode, ni bilo hrane in pa na soncu si bil in zaprt si bil od svoje domovine. Vsi smo rekli, da smo bili partizani, komunisti. Jaz sem bil komunist velik, če sem bil tudi v partizanih aktivn. In zdaj me pa stražijo policaji, ampak policaji so samo okolj stali v lagar. Policaj je šel samo od vas, da hodila vsak večer, da sta štela. Ker tako je zgledal lagar naš. Ampak to se slabo vidi. Tle tega bom jaz videl, da už malo lažje razumel mene. Ja, tole. Sam tale je škoda pomanjša.
Kdaj rečeš, da ni bilo vode, ni bilo hrano?
Skos.
Koliko ste dobili vsak dan, recimo? Ni bilo dost, ampak nekaj ste dobili. Kakšna porcija?
Mi smo imeli porcija vojaška, ima pokrov.
Ja.
In ti si dobil v porciji za zajtrk, je bila samo voda, pa mal črne kave not, pa mal sladkorja. To ni bilo ne sladko, ne kava, ne neč. Pa dobil si en takle košče kruha. To je bil zajtrk. V povdne si pa dobil v isti kastroli za jemalko juhe, ki je bila not voda, pa so dali pa not morbit na kazan 100 litrov. 5 kil krompirja, pa morbiti 1 kilo fižola, pa mogoče 2 čebule not, pa 1 kilo masti, pa 50 litrski lonc. In si ti dobil eno zajemalko in zopet tak košček kruha. Nič drugega. Zvečer pa zopet ista, mogoče v takem kazano 50 litrov, je bilo noter 5 kil makaronov, pa mogoče spet kakšna kila fižola, pa malo masti. Si dobil pa za večerjo in to košče kruha. Za vodo si pa odzad smo imeli plastične kante od raznih živil ali pa karkoli, je bila pa morska voda. S tisto v vodo morsko si ti upravil posodo. Ampak tist pokrov, ker se je vsak imel vojaško posodo, pa vojaški pokrov. A ne? Čakam, imam tamle, ne, vod imam. Na tisto pokrovko si pa dobil pitno vodo.
Mm-hmm.
Enkrat zjutraj, enkrat opoldne, enkrat zvečer.
Okay.
In so rekli, tisto voda ti je pa za popit, ali pa če še češ malo kaj oprat.
Mm-hmm. Toto. Okay.
To je bilo vse. Na delovišču, tam se je pa delal, je pa 8 ur si delal, kamen si tolku, pa nosu, pa vse te stvari, kaj sam kamen je bil, kamen. Je pa prišel, tist, ki je nosil vodo, je imel pa kanto, tako iz pleha, ki je držala 10 litrov, pa je imel takole mečkeno posodo, kot od ene. Zdaj, da imaš predstavo. Recimo ena konzerva, pa je imel takve držaje in on je kanto imel za delovno vsaka baraka, torej, sam tukaj pitrec, na tkoj bil lager, pa sem se zrije slike boljše. Tale je boljša.
Uh-huh.
A se da tle malo videti, kako je to
skrede?
Moment, ki imam jaz stelčala. Le, tukaj dole je bila kuhna, zraven pa pekarna.
Uh-huh.
Te je bil pa ekstra narejen mečken paviljon, ki je imel dvojne vrata,
uh-huh.
oziroma 4. Tlele so bile 4 sobe in to je bila, tle noti bila uprava zapornikov iz vrst zapornikov.
Uh-huh.
A veš, okrog je bila pa žica. So bile pa te stolpi takole, da je policija imela strojnice uperjene. In tle so bile pa stopnišča. In to, tle je bila potem baraka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. V glavnem je bilo 17 barak do tle gor, potem pa 2 barake za bolnico. To so bile zidane. To smo mi ta prvi zidali. Prej je bil en mečken lager na drug stran otoka. Potem je bilo pa to. No, to je bila pa tle dol, je bila pa plato. Tle je bila pa potem še narejena kulturna sekcija je bila pa tle noj. In v nedeljo, ko smo mi potem, ampak to je bilo že v polovici te zaporniške dobe, so mogli v nedeljo tle dol prideti, vsi zaporniki pa tle se posediti. Tle smo bila pa odprta tribuna in smo mi naredili, da so dramska sekcija skeč naredila. Glasbeniki smo pa nekaj šlagarjev zaigrali, veš.
Mm-hmm. Yeah.
Pa tretji človek, ki je bil takrat aktualen. Tretji človek. No, to, glej, zdaj pa, vsaka baraki je bilo, recimo, od 100 do 120, 130 ljudi. Znači je bilo 18 barak, jih je bilo 1800, preko 2000 ljudi. No. Tako se je to menjal in zdaj pa glej, zjutraj si moral ti vstati ob 5:30 in si mogel pred tole barako prideti, da smo vsi ven prišli in da je sobni starešina pregledal, če smo vsi po spisku. In potem so pa prej že kaznovani mogli, koliko je barak, toliko je vsaka baraka, toliko je bilo kotlo tle dol v kuhni. In so mogli 4 zjutraj je dol, da so tiste 50-litrski lonec imeli take dolge, okrogle, debele palce in so 4 prinesli iz kuhne pred barako. No, tam je pa v baraki bil pa higieničar, ki je za higieno skrbil, On je imel pa zajemalke, vsi smo imeli porce in pol je on sicer zajemalko nam delil hrano. No, ko smo vsi tole pojedli, je bil pa zbor in smo, baraka je pa potem, vsaka baraka je imela pa svojo upravo barake, vodja barake. Potem je bil tisti, ki je bil vodja za delo, delovni vodja, potem je bil kulturni pa higieničar. Vide, štirje so bili. Štirje, če nas je bilo tle sto, so bili štirje, so imeli protekcijo. Te prve so jih pa določili zmerom uprava. Uprava pa ni bila tle policije, ampak je bila na drugi strani otoka, tam, kjer so bili policaji. No, to se pa dobro vidi, to sem ti tudi otakili, so bili stolpi okrog. In te notimo brzostrelke ali pa strojnice. No, in zdaj pa v baraki, nas je bilo številka sto imena že gor. Tele vzati je vsaka baraka imela eno sobco. Tam noter je pa spal sobni starešina, pa vodja delovišča. Higieničar pa kulturnik so pa noter spali. Ti štirje so odgovarjali za to barako. Zakaj? Ta vodja barake je imel kontakt z policijo. Kulturnik je mogel popoldne imeti kulturno politično uro. Ker vsak, če nas je bilo sto baraki, vsak novinc, ki je prišel, je moral, ko je na vrsto prišel, ne prvi dan. En je prišel prvi dan, en drugi dan, in tretji in tako. Je mogel, ki je bila politična ura, ki je bilo konc dela, popoldne je bilo se delalo do trih, pol je domov prišel, si dobil kosilo, pol je bilo pa, ko je politična ura, to je bilo najhujši, ki si bil zmatran, lačen. Tako da si zaspal in če si ti zaspal, te en ko je udaril. Je rekel, banda spi. In tam je pa mogel vsak prideti stoječ pred barako, noč so pa sedeli eni na tleh, eni v pogradu, na prvem, potem pograd na drugem gor. In ti si pa tam stal in si mogel povedati, kaj si naredil, da so te zaprli. Zdaj pa, če si rekel, da si nedolžen, so sul po tebi in so te začeli tepst, da lažeš. Če si priznal, si bil tepen zato, ker si priznal, da si nekaj naredil. Torej, ti si bil pretepen v vsakem slučaju. Samo lahko si imel več dobu ali pa mečkem manj. In torej, to lažje bi ti jaz pripodval, če bi ti že nekaj vedel, če bi že kaj čital, veš. Ampak jaz to zelo lepo seciram, kako je bil en delovni dan, ali pa en praznik, ali pa karkol se je dogajalo, veš. Tudi potem, ko sem bil v glasbeni sekciji, vse sem jaz to pisal, je bilo hudo, samo jaz sem rekel, vedno, vidiš, to je pri meni. Jaz sem rekel, jaz sem najmlajši. Če bojo ti starejši preživeli, pa bom tudi jaz. Če bojo pa vsi ti pomrli, pa potem pa moja ni rešitev, bolj da se ne sekiram. Samo gledal, s čim manj gasrov, pa ubogaj, pa če te pretepajo, ne brani se. Ker sem jaz drugič prišel, sta me sobni starešina, pa vodja delovišča, pa še eden, tri je tako pretepal, da sem jaz od udarcev padel v nezavest. In sem se zbudil mogoče čez nek par ur, da sem mal odspred zobe stavčene, da sem mal nos zlomljen, da so mi tale uho stokl, da sem bil ves krval, da govoriti nisem mogel. Zato, ker so rekli, da sem da drugič prišel. In to sem bil kaznovan potem, to so bili ti, ko so bili drugič, so rekli dvomotorci, da imaš dva motorja. in da smo bojkotirani takoj, kaj pod bojkoto boš videl, ko ščitev. Da smo mogli nositi črne srajce, zakaj? Zato, da so videli, ti so bili pa tisti, ki so bili že enkrat spuščeni, pa so še enkrat nazaj pašli. Torej, to so nepopravljivi, pa nisem bil neč kriv.
Torej, me zanima, mogoče za zadnje vprašanje za zdaj, kaj si delal prvi dan, da si bil na prostom? Kaj, a si na kakšen način
zapravo? A ja, ko si bil spuščen.
Spuščen, ja. Kaj prvi
ko si bil spuščen, takrat sem rekel, zdaj sem pa spuščen in grem v šolo. Naprej, ker sem bil jaz v drugem razredu. Bila je pa takrat prva generacija po vojni, ki je imela triletno šolo, potem čez dve leti je bila pa že štiriletna šola. Skos je bilo pol stroži, tako da jaz, moja šola je nič. Ampak, ker sem bil pa jaz spuščen med počitnicam, sem takoj šel v jadrolinijo in sem šel delat. In ker so vedeli, da sem bil zaprt, pa so vedeli, da sem mlad, pa še Slovenc na reki, ko sem šel v jadrolinijo delati, so me takoj v sindikat sprijeli in so me že v 14. dni dali za predsednika sindikata.